Sveiki, mėly kolegos. Čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Šiandien verslo žmonių refleksijose apie save ir apie užgimstantį pasaulį šnekučiuosimės su verslininku, vadovu Adomu Grigaičiu. Adomas yra konsultacinės įmonės strateginės kompetencijos partneris, taip pat jis yra akcininkas ir steigėjas Smetono klubo, kuriam priklauso maisto halė Downtown, kinas Deli ir klubas Lounge. O taip pat Adomas yra buvęs ilgametis Litagros prekyba generalinis direktorius. Ir jeigu man šiandien reikėtų rinktis žmogų, kuris, kaip man atrodo, labai gerai moka suvaldyti kokybinius pokyčius, tai būtų Adomas. Labas, Adomai. Tai pirmas klausimas, kuris yra visiems įdomus ir gyvas. Kaip, Adomai, tu išgyvenai karantino laikotarpį tokioje dinamikoje? Taip, kaip buvo pradžioje, kas vyko viduryje ir kas dabar vyksta, kaip jau praėjo septynios savaitės karantino?
Taip, labas, Rasa. Iš tikrųjų, pirma mintis, kuri mane aplankė ir tai buvo dar prieš to oficialaus karantino paskelbimą, tai buvo labai paprasta, to dar nebuvo, aš to dar nemačiau. Man ta mintis labai labai aiškiai fiksavosi galvoj, nes buvau prieš tai matęs jau dvi gana rimtas krizės, Rusijos krizė ir 2008-2009 metų tą globalią ekonominę krizę, bet tai buvo visai kitaip. Po to jau, kai buvo paskelbtas karantinas ir kai pradėjo ryškėti apskritai mastas visame pasaulyje, Kinija, Italija, po to ir aišku Lietuva, tada atėjo labai aiškus toksai supratimas ir mes jį netgi aptarinėdavom su kolegom, kad taip, kai buvo, jau niekada nebebus. Tapsve, negalėjome ir dar dabar negalime, aišku, visiškai tiksliai įvardinti, ką čia turi minty, ko nebus ir kas bus kitai, bet tas suvokimas, kad taip, kai buvo iki šiol nebus, jisai buvo 100%.
Kas buvo, to nebus, ko nebus?
Nebus tokių vadybos metodų pirmiausia. Antra, akivaizdu, kad pasikeis tam tikrų vartotojų elgesys. Kardinaliai, manyčiau. Trečia, manau, kad ir rinkos, tiek vietinės, tiek globalios rinkos, jos irgi transformuosis. Kaip? Man labai sunku pasakyti. Tam tikrai požymiai gal ir dabar jau matosi, bet kad jos transformuosis, tai aišku. Ir kas labai svarbu, tai manau, kad lyderystės formatai arba lyderystės modeliai tiek versle, tiek politikai, jie tikrai keisis. Manau, kad populizmas plačiaja prasme reiškia tuščių pažadų dalinimas neparemtas jokiais realiais veiksmais, jisai dabar labai išryškėjo ir manau, kad žmonės savų pavyzdžių ir ant savo kailio pajutė, ką reiškia tušti pažadai, per sekančius rinkimus, jeigu dar bus nepamiršę to, tai rinksis kitus lyderius.
Kai mes kalbame apie tuščius pažadus, mes labai ryškiai matome politikoj, bet matyt dabar labai visą tai persikelsi į verslą ir man labai patiko tavo akcentas, kad tušti pažadai, kurie nėra paremti realiais veiksmais, jie iš principo neturės prasmės ir matyt žmonės už tai nebemokės pinigų ir žmonės susigaudys, kurie yra tušti pažadai neparemti veiksmais ir čia turbūt kiekvienam verslui reikėtų pagalvoti, ką jie žada ir kas yra paremta realiais veiksmais, o kas ne.
100% sutinku ir aš tai taip tą formuluočiau, kad mes dabar įžengiam į tokį egzaminų periodą. Ką aš turiu minty? Neabejotinai, tokioj netradiciniai, sunkioj, stresiniai situacijai mes visi laikom egzaminą. Visi absoliučiai. tiek šeimose santykiuose su savo artimaisiais, tiek versle santykiuose su savo darbuotojais, su savo darbdaviais, tiek ir paimkim plačiau, tiek ir tarp įmonių, tarp verslų, tarp verslo ir valstybės ir taip toliau. Mes esam dideliame egzamine ir tas egzaminas yra apie vertybės pirmiausia. Antras dalykas – apie gebėjimą bendradarbiauti. Ir turbūt trečias apie, vėlgi, kaip jau sakiau, apie lyderystę, apie pažadų, pavertimą veiksmais, o dar geriau nežadėti, to iš karto padaryti. Tai aš manau, kad mes esam tokio egzamino tarpsnyje, kiek laiko jisai tęsiasi, nežinau, bet kas dar man įdomiau, kas jį išlaikys, o kas ne.
Žinai, aš noriu tau, nežinau čia kaip paponuoti ar įsiterpti, ką tu dabar pasakėjai, bendradarbiavimas, vertybės. Jau apie tai išnekama yra turbūt kokį 10 metų. Aš atsimenu, kaip mūsų veikla H instituto prasidėjo prieš 10 metų, jau apie prasmę vertybę šnekėjome ir turbūt paskutinius 5 metus visoje medijoje labai daug yra informacijos, kad tai reikia daryti. Tik vat dabar turbūt ir man kyla klausimas, ar tai buvo tuščias žodžiavimas ir dabar matyt tie žodžiai, kurie nebuvo paremti veiksmais, turės būti permastyti, nežadėti to, ko tu negali daryti.
Labai geras momentas iš tikrųjų diskusijai, tai žinai, aš mėgstu tą frazę, kad darbai pasidaro darimo būdu. Kol tu apie juos šneki, nu, nieks nesidaro, bet kai tu pradedi daryti, okay, gal ne iš pirmo karto, gal padarysi vieną, kitą, trečią klaidą, bet vis tiek tu kažkada padarysi tą, ką nori padaryti, ar ne? Tai vat šita situacija, kurioje mes dabar esam, ta ypatinga situacija, jinai validavo visokius veikimo būdus, sprendimus, sistemas, kurios iki šiol egzistavo tik kalbose arba, kitaip pasakysim, tik tai tam tikroji siauroji verslo arba visuomenės daly. Dabar šita situacija tiesiog privertė visus apie tai vėl pagalvoti ir suprasti, o velnės, gal iš tikrųjų, gal čia nėra tai blogai, gal iš tikrųjų tai veikia, gal iš tikrųjų tą reikia ne tik tai girdėti, gal ne tik tai kritikuoti, bet reikia tuo gal pasivadovauti. Tačiau apie tai, apie ką daug kas kalbėjo, bet tik dabar pamatė, kad to tikrai reikia.
Kas man girdisi ir ką noriu pantrinti, matyt, nemažai vadovų verslo savininkų tikrai matydavo prasmę kitokiose dalykuose, kitokiose veiksmuose, bet susidurdavo su organizacijos žmonių pasipriešinimais, kam to reikia, nieks nedaro, o nepasiseks. Viskas ir taip veikia, mes pinigų turime, verslo modelis veikia. Matyt, dabar tame laikmetyje, kaip tas yra chaosas ir neiškumas, nusiema toks pirmas pasipriešinimo sluoksnis racionalus, nes šiandien visi žiūri tam žmogų, kuris priema sprendimą ir stengiasi jo palaikyti. O jeigu šiuo metu žiūrėdami žmogų jam priešinas ir nepalaiko, tai greičiausiai tai yra ne jo komandos nariai. Čia turbūt irgi šiandien reikia verslo savininkams labai pasižiūrėti į savo komandą, savo klientus. Kaip vienas mano kolegos semiotikas sako, toks išsireiškimas yra, kad tikrieji dalykai ir esmė išryškėja apnuoginus realybę ir karantinas jisai apnuogino realybę. Ir todėl pasipriešinimas mažėja, nes reikia veikti kitaip.
Tikrai sutinku ir vat netgi buvau pasiruošęs paminėti tokį pavyzdį. Čia kiekvienam darbdaviui didesniam, mažesniam ar labai dideliam bus labai pažįstamas ir suvokiamas pavyzdys. Žiūrėkit, mes juk beveik kiekvieno organizacijoje kalbėdavom apie tai, kad norint turėti lankščią, efektyvią organizaciją ir norint turėti darbuotojus, kurie nuolat siekia daugiau, kurie nuolat siekia padaryti tiek savo, tiek įmonėje didesnį rezultatą, visi kalbėdavom apie tai, kad būtų žiauriai gerai turėti darbo užmokesčio sistemą susidedančias bent iš dviejų dedamųjų. viena dedamoji yra fiksuotas darbo užmokestis, kurį darbuotojas gauna bet kokiu atveju ir kintama to užmokesčio dalis, kurią darbuotojas gauna tiek, kiek jisai įdeda indėlio įmonės rezultatą. Čia taip apibendrintai pasakau. Tai gali būti pardavimai, gali būti kažkas kito. Tai juk tie, kas bandė tokias sistemas dėk, labai puikiai prisimena ir žino, kiek pasipriešinimo ateina iš darbuotojų pusės, kiek pagraudenimo ir pagazinimo ateina iš personalo skyriaus ir iš profsąjungų, jeigu tokios yra, ir kaip sunku tą pralaužti. Dabargi buvau liudininkas bent trijose įmonėse, va šitų penkių pastarųjų savaičių laikotarpį, bet bent trijose įmonėse mačiau, kur ta transformacija įvyko maždaug per dvi savaitės. Viena savaitė darbuotojų susitaikymas, šiek tiek neįgymo, bet susitaikymas su šito pokyčiu, antra savaitė konstruktyvus pokalbiai, šiokios tokios darybos, bet vis dėlto priėmimas ir pripažinimas, kad taip, organizacijai norint išlikti, dabar aš su tuo sutinku. Ir tas įvyko tikrai, galima sakyti, neskausmingai. Mhm. At vienas iš pavyzdžių.
Tai atlyginimų tema pratesianti matyt visiems yra tokia labai jautri ir greičiausiai užmokesčio sistemos iš principo jos keisis. Aš įvertindama savo organizaciją, kurios 85% pajamų buvo grožio kirpyklos ir salonai, kurie perka kosmetikos produktus, tai mano galvoje per tas 5 savaites labai daug kas persimaišo. Aišku, mes išjudėjom iš to elektroninio įrankio dėka, bet manyje susiformavo toks įdomus pamąstymas, kad bent jau iki kokių 2022 metų, matyt, to sunkaus periodo, kuris dar mūsų laukia, motyvacinės sistemos, bent aš taip galvoju daryti, turėtų būti 3 skirtingai priklausomai nuo įmonės pajamų lygio. Jeigu aukštas pajamų lygmuo įsijungia vieną motyvacinę sistemą, jeigu vidutinis pajamų įsijungia dar vieną sistemą, o jeigu žemas pajamų lygmuo, tai tada visi susitraukiam ir liekam ant bazinių algų. Verslo savininkai tikrai labai dabar galvoja, kokiu būdu dinamiškai formuoti verslo modelį, kad jisai adaptuotųsi.
Tikrai taip. Turbūt tai yra gerai, nes mano manimu šita situacija paskatins tiek vadovus, tiek savininkus įmonių tiesiog daryti tai, ką jie anksčiau turbūt norėjo daryti, bet nedrįsdavo. Įvardinti reiškinius savais vardais. Pavyzdžiui, kad žiūrėkit, mėly kolegos, jeigu pas mus negrįž klientai ir mūsų pardavimai, lyginant su tuo, ką turėjom anksčiau, kris 2, tai mes dėja turėsim vieną iš 2 kelių. Arba turėsim mažinti darbuotojų skaičių, arba turėsim nusikarpyti atlyginimus. Mhm. Arba kombinuoti iš šitų 2 dalykų. Ir anksčiau visi apie tai galvodavo ir tikrai ne kiekvienas drįsdavo tą daryti, nes būdavo masė visokiausių aplinkybių ir argumentų, kodėl tai bus organizacijai blogai. Dabar tai tapo gerai, todėl kad tai yra vienas iš išlikimo variantų.
Mhm. Adomai, ar tai reiškia, kad dabar verslo savininkams tiesiog būtina tiesi šviesiai kalbėti? Matyti yra dalis tokių, pavadinkim, psichotipų, kuriems labai sunku tiesiai šviesiai sakyti, tai dabar viniojamas į vatą kažkoks tai mykimas, vengimas, iš principo turbūt verslui yra pražutis.
Tikrai taip, nes jeigu, čia keli dalykai yra. Pirmas dalykas, jeigu vadovas arba lyderis organizacijoje bus nematomas ir vadovaus, vadinkim, iš apkasų, žmonės jo nelabai tikės, todėl kad galvos arba jisai bijo pasirodyti, o kodėl bijo, gal dėl to, kad neturi ką pasakyti, arba gal dėl to, kad sako mums neteisybė, kabina makaronus ir taip toliau. Tai pirmas dalykas, lyderis turi būti matomas. Antras dalykas, jis turi įvardinti dalykus savais vardais, kodėl. Nes 2 kraštutinumai. Vienas kraštutinumas yra didelė dalis žiniasklaidos, kuri pumpuoja mums kiekvieną akimirką į galvas dabar žinia, kaip čia yra viskas blogai, kaip čia mes tuoj visi vos nežlugsim, reiškia, arba sirgsim, arba mūsų negydys gydytojai. Ir kitas kraštutinumas yra visiškos neįgymo situacijos. Nu, maždaug čia, klausykit, Hebra, gripas būna kiekvienais metais. Kokia čia problema? Baikit jūs čia tos gazdinimus. Tai yra du kraštutinumai, bet vadovas arba lyderis jis turi sukurti realią situaciją, sukurti normalų, realų informacinį lauką visiems savo darbuotojams, kad jis galėtų siūlyti jiem adekvačius sprendimus ir vesti juos į pokytį. Nes jeigu darbuotojai nesupras, kas vyksta iš tikrųjų, jiem parduoti kažkokį pokytį bus labai labai sunku. Ir čia vat, atsakymas rastai tavo klausimą, kad tie žmonės, tie vadovai, kurie visą laiką buvo linkę, nu, nenoriu sakyti manipuliuoti, bet gal sakyčiau tai, buvo labai labai diplomatiški. Ir sakydavo apvaliai, jiem be abejo dabar sunkiau tą pokytį padaryti, be abejo sunkiau. Bet ką aš matau iš savo praktikos šiuo laikotarpiu, tai keičiasi ir lyderiai. Turiu minti akcininkas, kuris mato, kad atėjo laikas jam pačiam stot prie vairo ir būt matomam, ir būt pagrindiniu ruporu visai organizacijai, jie grįžta vadovauti verslam. Priešingai, akcininkai, kurie žino, kad jie yra nepakankamai konkretus, nėra pats geriausias variantas organizacijai vadovauti, vystyti, vesti priekį, jie pasitraukia ir į savo vietą deleguoja trumpesniam ar ilgesniam laikui kažkokį kitą žmogų, kuris turi tinkamesnės savybės ir patirtį šitoj situacijoje.
Esu girdėjusi kelis kartus, kad verslo savininkui tiesiog yra nepatogu, nes jis ten, žinau, pasisamdė direktorių ten tam tikram laikmečiui ir jam delegavo ir jam tas žmogus labai patinka ir nori išlaikyti tolimesnę partnerystę, bet to pačiu supranta intuityviai, kad reikia tam tikrus dalykus daryti galbūt kitaip, jam ateina idėjos, jo intuicija inspiruoja jam įžvalgas, kas bus, jeigu jisai tokioj sviruojančioj būsenui liks.
Žinai, čia yra labai gera frazė kažkurio vieno iš didžiųjų karvedžių. Jeigu bijai, nedaryk. Jeigu darai, nebijok. Tai jeigu akcininkas jaučia, kad jis turi ką pasakyti arba ką padaryti, tai jis turi apsispręsti. Arba jisai nebijo ir daro, arba jisai bijo, tada ir nelenda į tą dalyką. Tai viena. Antra, kaip jau ir kalbėjom, tai yra egzamino laikas. Ir tas egzaminas testuoja mūsų santykius su mūsų artimiausiais bendražygiais, bendradarbiais. Tai jeigu tas akcininkas bijo, kad jo pasamdytas vadovas jo nesupras, tai daug taškis.
Matyt, tame laikmetyje mes atpažįstame tuos tikrus partnerius ir jeigu kyla baimės jausmas, kad gali nesuprasti, tai reiškia, kažkas yra netikro. Dar įdomai noriu tavęs paklausti ir grįžti prie karantino, tai kaip tavo emocinės būsinos keitėsi šitoje vat, šešių savaičių bėgyje?
Pirmas dalykas tai yra tas, kad nu, aš kažkaip neišsigandau tos krizės, nes nu, Ta žodį krizę iš karto supratau, kad jinai čia tvyros ore, reiškia, ir kad visi tai tą laiką vadins krize, bet nu, taip jau sutapo mano karjerą ir gyvenime, kad aš tų krizių esu matęs ir buvau tiesioginis tų krizių dalyvis. Tai kažkaip gana greitai pavyko susimobilizuoti ir dar net nepaskelbus karantino, gerai prisimenu kovo 13 dieną, savo kliento įmonėje, kuriai tada vadovavau, mes labai konkrečiai 13 kovo, reiškia, sukvietėm viso managemento susirinkimą, jis vyko irgi nuotoliniu būdu iš skirtingų taškų Lietuvoj ir per kokias 5 valandas, reikia iki vėlyvo vakaro, mes labai aiškiai savo pasakėm, kad mes įeinam į sunkmetį, kad jį reikės valdyti netradiciniais būdais, kad reikės nepopuliarių sprendimų, kad mes turim būti pakankamai skaidrus, labai greiti ir ryštingi. Ir mes kovo 13 dieną, tą vėlyvą vakarą, jau turėjom krizės valdymo planą, jei gerai atsimenu, iš 36 punktų. Tai vat mano reakcija į susidariusią situaciją. Tiesiog padaryti, tiesiog veikti pradėti. Ir ta įmonė, praėjus 5 savaitėm nuo to vat, susirinkimo virtualaus, jinai gana sėkmingai tvarkosi su visais iššūkiais, jinai pakeitė daug dalykų, apie kurios anksčiau buvo tik šnekama, o dabar jie visi yra įdėkti. Ir pasirodo, kad jie veikia. Tai čia iš tos vadybinės pusės, bet man pačiam kokia reiškia emocija ir man atsigamino visą tai, ką aš patyriau tik pradėdamas vadovauti arba dirbti versle, tai buvo prieš daug metų ir man atsirado noras daryti. Tiesiog. Atsirado noras daryti lygiai taip pat, kaip tas noras man jie buvo tada, bet aš labai puikiai prisimenu, kad to noro buvo ženkliai daugiau negu supratimo, ką ir kaip reikia daryti. Tai tiesiog buvo darimas, nes norėjosi daryti, reiškia, ne dėl titulų, ne dėl kažkokių rinkos užkariavimo, tiesiog norėjosi daryti, mačiau tame prasme, mane tai vežė. Bet suvokimo, kaip daryti, buvo nedaug. Tai dabar šita situacija yra labai labai panaši, jeigu ne tokia pati. Noro daryti yra, imtis atsakomybės dar daugiau savo yra, bet supratimo, kas bus rytoj, kas bus po mėnesio arba po metų, yra labai labai mažai. Ir dėl veikimo būdai jie irgi yra nepažįstami kol kas.
Žinai, įdomu klausyti tavęs ir matyti, kaip tu reaguoji, kad dabar ir to veikimo, ir to draivo, toks liktai už to kažkiek tai slypi, kad jo, kaip viskas yra aišku, tu veiki labai racionaliai, sistemiškai ir to gal to draivo mažiau yra, o čia tokie instinktai visi sukyla ir tu supranti, kad matyt mes dabar tikrai įžengėme tą laikotarpį, kaip keičiasi taisyklės. Ir šiandien mums tas draivas yra dar iš to, kurie nesame pasimetę, ten nesame ten dejonėse ar ten labai sunkioj situacijoj, kad yra neaišku, o kai neaišku, tai yra įdomu.
Tai vienas aspektas, bet mane dar labai domina ir kitas aspektas, reiškia, kuris pas mane galvoja yra seniai ir giliai. Tai aš kažkodėl esu įsitikinęs, kad man arba mano verslui arba mum kaip komandai niekas nepadės. Niekas nepadės. O kai tu esi įsitikinęs, kad tau niekas nepadės, tai reiškia, tu tik pats sau gali padėti, o ką tai reiškia savo raštu, kad tu turi daryti. Ir viskas, kai tas supratimas yra toks, nu tai tu imi ir darai, tiesiog.
O kaip tau atrodo, kodėl vieniems verslo žmonėms taip įvyko, kad jie ten prieš sunkmetį parsidavė nekilnojimo turtus, susikūrė tam tikrus verslo modelius, kurie atrodo buvo nereikalingi ir niekam, ir sunkmečio metu tapo vieniesminių verslo vystymo įrankių. Nežinau, susimažino žmonių skaičių ir tai darė ten metus, porą iki krizės. O kiti tiesiog dabar pamatė savo įmonėje labai daug neprotingų padarytų dalykų kitol, kurie iš principo įmonės veda link labai tokios sunkios situacijos. Kaip tau atrodo, nuo ko tas priklauso, kad vieniems pavyko intuityviai perskaityti, nesamoningai, kad keisis kažkas tai, o kiti vadovaudomasi savo įprastais veikimo būdais šiandien yra atsidūrę tikrai labai nepavydėtiną situaciją.
Geras, bet sunkus klausimas. Nežinau, bet tikrai patvirtinu, kad irgi pastebiu, kad vieni žmonės buvo susikūrę savo tokią iliuziją, kad jie jau padarė savo verslus taip, kad jie gyvuotų nuvos ne amžiais ir atitinkamai elgėsi. Tiek su savo turtu, tiek su savo pavaldiniais, tiek ir patys. Kiti to tarpu visą laiką kažko ieškojo, visą laiką nu, nenoromos tokie, ieško, daro, kažką keičia, eina į šoną, ten į kitą šoną, padaro klaidą, vėl kažką daro, nežinau. Man sunku atsakyti tą klausimą, kas juos atskiria, bet vieną savybę tokią pastebiu, kad tie žmonės, kurie dabar lengviau tvarkosi su krize, buvo tie žmonės, kurie visada ieškodavo informacijos arba žinių arba patarimo plačiau, ne tik tai savyje, ne tik tai savo organizacijoje, bet plačiau. Nu, pavyzdžiui, dalyvaudavo kažkokiose tai vadovų ar tenai kolegų susibūrimuose ir ten diskutuodavo, turėdavo kažkokias tai, pavadinkim, užklasinės priemonės, kurių metu aptarinėdavo ateitį ir taip toliau. Tai vat, tiek, kiek aš turiu pažįstamų, tai tie žmonės, kurie ieškodavo tokios informacijos paramos, o tie dabar turi platesnį požiūrį ir jie savo instrumentarijoje turi daugiau sprendimų, kurios dabar gana sėkmingai diegia ir taip leidžia jų verslam išlikti. Nežinau, Ras, ar čia atsakymas į tavo klausimą. Nežinau, man tas klausimas sunkus yra. O kas, kodėl vieni taip, o kiti kitai?
Jo, aš tai tame atsakymą turiu, tai labai priklauso nuo žmogaus psichologinės būsenos, tai jeigu žmogus buvo, kaip ir tu sakai, labai tvirtai įsitikinęs, kad jis yra neklystantis, viską žinantis ir vadovavo išskirtinai susiformavusiais savo ir rinkoje esančiais stereotipais, jam dabar yra labai sunku. O jeigu žmogus jau kaip ir ruošiasi gyventi neapibrieštumo laikmetyje, matyti jis tam tikras pagalves nesamoningai pasidėjo, ant kurių netaip skaudžiai nukrito. Ir iš to man dar tau vienas klausimas kyla, kaip tau atrodo, aš klausydama keletą intelektualų, priejau išvados, kad šiuo metu yra svarbu ne vien tik tai individuali refleksija, bet ir yra svarbu ta kolektyvinė refleksija, ta prasme, kad vienas iš svarbių naujų tokių įgūdžių bus ne vien tik tai, kaip ir tu dabar ką tik sakei, savyje viską veikti, bet gebėti kolektyvinį mąstymą kurti. Tai ir kolektyvinis mąstymas yra ne tas pats, kad klausytis, ką kiti kalba, bet tokia kolektyvinė bendra kūryba.
Taip, iš tikrųjų, nu, vėlgi, gyvų pavyzdžių galbūt pasakysiu. Vienoj konkrečioj įmonėj, kurioje aš esu, mes padarėm labai, labai nepopuliarų primityvų veiksmą. Mes buvom priversti sumažinti darbuotojų per pusę, lygiai per pusę. 50% darbuotojų nėra. Tuo tarpu įmonė ketina atsigauti, nu, lyg ir rinkoje yra tam visos prielaidos, ketina atsigauti, bet mes nusprendėm, kad mes darbuotojų skaičiaus nedidinsim. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tie darbuotojai, kurie lieka organizacijoje, jie turi būti multifunkciniai. Tai reiškia, jie negalės būti siauros specializacijos, jie turės būti gerokai platesnės specializacijos ir būti universalesni. Tai va, tai universalesnis žmogus, jisai gali būti tik tai tas, kuris tam pasiruošęs, kuris gali į save daugiau susiurti ir atitinkamai daugiau atiduoti.
Pantrinsiu, kad yra svarbu ne pats žmogus su siaura specializacija, bet kad toj funkcijoje yra tas žmogus, kuris geba keistis ir, kaip tu sakai, jis universalesnis turi būti. Jeigu jis buvo geras pardavimo vadybininkas, gyvai parduodavo, tai šiandien jis turi tapti geru vadybininku online parduoti. Tai iš principo, turbūt, ką dabar mes su tavim kalbam, tai atlepia į tą, sakykime, skambę frazę, kuri mano manimu dar nebuvo įsikūnijimus, mokymasis visą gyvenimą, ne? Kad labai turi greitai persiorientuoti ir gebėti mokytis, jeigu tai, kas tai, kas, koks poreikis yra, atitinka su tavo, vidiniais gebėjimas. Jo, tai tas mokymasis į gyvenimą, tuščia frazė, kuri anksčiau buvo, dabar labai įsiprasimas.
Sutinku ir dar prie to pridėčiau tai, kad mano manimu dabar kaip niekad yra reikalinga savybė, kurią turbūt galima būtų pavadinti kritinis mąstymas. Be kritinio mąstymo žmonės negalės keistis, tai viena, antra, negalės priimti naujos realybės, reiškia visą laiką gyvens arba stres, arba neįgime, arba debesise, reiškia. Tai vat kritinis mąstymas, kurio dėje, bet mūsų taip rimtai niekas niekada nemokė, reiškia, vat jis dabar yra reikalingas, žiauriai reikalingas.
Kaip tu matai organizacijose, kurį tu žmogų apibūdintumis yra su kritiniu mąstymu ir kaip atrodo jo veikimas ir kaip atrodo žmogus, kuriame nėra kritinio mąstymo, nors jis gali būti įsitikinęs, kad jis turi kritinį mąstymą, ne?
Tai vat būtent tas, kuris yra įsitikinęs, kad jis kažką turi, vat jis ir neturi kritinio mąstymo. Jis net nedaro prielaidos, kad jis kažko nežino. O tas, kuris supranta, nu okei, atvažiavom į tokią situaciją, bandykim dabar daryti taip. Pavyks gerai, nepavyks, keisim kažką. Tai va, tai yra, mano manimu, pirmas požymis, kad žmogus geba atsirinkti iš visos informacinės, aiškia visumos, tai, kas jam yra reikalinga ir bando tai kažkaip tai transformuoti per save ir bandyti daryti.
Norisi dar pakalbėti, kas naujo randasi. Pakalbėti ne vien, kas abstrakčiai randasi, kur mes šnekam, kas būtų, jeigu būtų, ne? Bet kas matosi tose veiklose, kur konkrečiai verslo žmogus veikia, kas naujo randasi.
Kas keičiasi ir kas keisis, mano manimu, apskritai rinkoje, versle, vat nuo šiol. Tai mano manimu, įmonės susifokusuos į tai, ką jos geriausiai moka daryti, bet iki čia nieko naujo nepasakiau, bet jos tą darys įvairiais naujais būdais. Pavyzdžiui, nu, visiems žinomas pavyzdys, nu, mes įpratę kiną žiūrėti kino teatre. Tai kas dabar randasi? Dabar randasi tie drive-in kinai, kino teatrai, reiškia, yra tiesiog laukas, kuriame pastatytas didžiulis ekranas ir į jį suvažiuoja ten 100, 200 ar 500 automobilių, pro automobilio stiklą, reiškia, žiūri kiną. Ir taip toliau ir panašiai. Kitaip tariant, verslas yra kinas, bet forma, kaip tas kinas parduodamas vartotojui, yra kitokia, negu mes buvom įpratę matyti ją iki šiol.
Ką tu dabar pasakyti, jo, aš išgirdau, kad įmonė įsivardins, ką daro geriausiai ir ieškos naujų veikimo būdų, kad plėsti savo veikimą per tai, ką jinai moka daryti geriausiai. Siaurins savo veiklo šerdį, pavadinkim, ir plės per skirtingus veikimo kanalus.
Taip, man taip atrodo, kad tai bus ir tai jau prasidėjo, man atrodo. Nu, ta prasme, čia Rasa, tavo pasakytas pavyzdys, vat, kodėl vieni verslininkai prisipirko nekilnojamo turto, darydami visai kitus verslus. Ir dauguma jų pateko į tam tikras bėdas. O kiti tiesiog buvo tose versluose, jos tobulino, gilino, plėtė ir taip toliau. Tai vat ir atsakymas, nu, turbūt reikia fokusuotis į tai, ką tu iš tikrųjų išmanai, kas tave veža ir ką tu nori daryti. Ir tada daryk tą įvairiais būdais. Jeigu tu moki kepti spurgas, tai tu keptas spurgas į sveikatą, bet tu jas pardavinėk tiek kažkaip tai kitaip ir tu visą laiką inovuosi, visą laiką būsi inovatyvus. O dar kas tikrai turbūt visi mes pastebim, tai kad vadovavimas tampa lyderiavimu.
Kad tai, kas... Vadovavimas nuo lyderiavimo.
Vadovavimas man visada labiau asocijuojasi su technine kompetencija. Mokėti arba žinoti kaip yra valdoma įmonė, verslas ir taip toliau. Tuo tarpu lyderiavimas man labiau asocijuojasi su naujom idėjom ir drąsa, netgi atrodant kvailiu, tas idėjas skleisti.
Pradėjai kalbėti, kad vadovavimas keisis į lyderiavimą ir...
Jis nepasikeis visose įmonėse, dėja, jis nepasikeis, bet aš sakyčiau taip, kad daugiau šansų turi tos įmonės, kurioms vadovaus lyderiai, ne vien vadovai. Vadovas toli gražu nėra blogai, nieko nenoriu apie tai pasakyti blogo, bet manau, kad žvaigždėmis taps tie verslai arba tos įmonės, kurias ves lyderiai, tikrieji lyderiai. Kitas dalykas, nu, aš nekalbėsiu apie tai, apie ką visi ir taip turbūt jau suprantam ir pamatėm apie tai, kad verslas stipriai virtualės, kad trinsis ir trinasi jau ne vienerius metus ribos tarp valstybių, tarp šalių, tarp kontinentų ir taip toliau. Nekalbu apie tai, kad turbūt verslas taps labai mobilus, ta prasme, kad organizacijoje galės dirbti žmonės iš visiškai skirtingų žemynų, tol, kol jie turi kažkokį bendrą tikslą ir siekia kažkokį bendrą rezultatą. Ir kad tas rezultatas pasiekiamas, ta organizacija tiesiog ištirpsta, išnyksta, tol, kol neatsiranda prielaidos naujai organizacijai, kur tie žmonės vėl gali dalyvauti. Mes tą jau kurį laiką matom ir suprantam. O kas bus dar naujo, pasikartosiu. Aš manau, kad tie sprendimai, kurie iki šiol buvo laikomi nepopuliariais arba nepatogiais arba nemaloniais, aš manau, kad jie taps norma, nes tai bus išgyvenimo pagrindas įmonėms. Antras dalykas – vadyba judės link eksperimentavimo, vadovavimas judės link lyderystės. Ir labai tikiuosi, kad kritinis mąstymas, kurio mums reikia, lietuviams jo ypatingai reikia, jo yra tikrai ne per daug, tai kad tas kritinis mąstymas mums leis vis dėlto rinktis ir naujus valstybės lyderius jau kitokius, negu jie yra išrinkti dabar arba buvo renkami iki šiol.
Ką dar norėtum pasakyti, gal aš kokio klausimą tau neuždaviau?
Ne, norėčiau išgirsti kitų kolegų įžvalgas tom pačiom temom.
Man pačiai labai patiko tavo įvardinimas lyderio, kad lyderis ir drąsus, ir naujos idėjos, ir kad nebijo apsikvailinti. Ir matyti už to slypi labai stipri savivertė, kai tu žinai tiesiog, kas tu esi viduje ir tau nebėra skirtumo, kaip tave reaguoja ir priema išorėje.
Jeigu užsuksite kažkas į Vilniuje Smetonos gatvėje esantį downtowną, tai aš manau, nuo po karantino mane ten kars nuo karto pamatysite net ir už baro ir indus nešiojantį.